William Price, o mab yn Dr. Samuel Price, Redruth, a'i reg Catern Hill. Efo fe genis yn 735. Ytho William Borlais i ewnt y wytyn y barth mabn. Price a fe gesis o'n ddefas yn i oignaeth, ag y rhig Philip Weber y arwednac gwythreza y fel i wethias. William y leferi ffatel styrius ef anatomi yn dadan Joan Hunter a ddi worth yn fleddyn 1750 yn rag ef yr e practisia a fel chirurgian ag apotecari yn Redruth. Price yn jef y cefran fian yn Paul Cobber dor coth. Dres deg bleddyn ef yr e gorau mona a berth yn negis yn Paul Stain ha Cobber rib dor coth. Ythesa yn second balna ogos dde dilyr gorsaf Redruth ag yn deddiw ni. Price a dde meddys gans Mestresig Mitchell, Redruth. Efa asus dew fab, wella ha Samuel Vincent. Ag i ag y dew a fe chirurgians in Redruth. In sgon was a yn bleddyn saithig saithdeg eith, Price a fe gris meddic physic Drewarwick, MD by diploma, a gyfe dywysys ces roder a cowethus yn antiquaris a Londres. Yn fleddyn saithig saithdig eith, Price a ddilys liver bras, mineralogia cornubensis. Hen o studiant a chwelio olcan yn cyrnw. Compassus lawr yw yn liver, rhag ymafa o tichtia i stori, ha practis stenorion, ha palorion olcanw eryl. Onan yn taclw moeha y leis yn liver, yw i account a gin newcomon, rhag pumpia dawr yn meis yn pol. Yn liver na, a fe dasprintis yn cansfleddyn ma. Second liver William Price o Archaeologia Cornu Britannica a fe dilys yn bleddyn i fernans. Mer yn liver yw yn radnw y drodd yn tafas cynnwyg yn mes a Archaeologia Britannica dilys peswarigans bleddyn mwyafar gans Edward Llwyd. Del lever Price yn raglafar i ober ef y gaffus yn radyn frasa a'i lyfr ddiwodd treulians gwafos a tonkin a obergreddeg llwyd. So yma lias drain lyfr Price na geffyr gan llwyd. Rag yn sampl. Y mafa o ri ddibn gwersio a desmigo cernoeg na geffyr un cen tiler fydd. Yma gan sorol yn wedd a henwyn tileriw yn cernw warbarth gans i styrians eb yn oddens. Reis i wafoa, nag i'w compis myr yn reina. Y mafa o ri cefris barth yn nogw gans James Jenkins, han text an gan Ple Eroch Wi O Mos, fersiwn cynnwyg a Where Are You Going My Pretty Maid. Os dywedd yn lyfr, yma Price o printiau Litheru ddiwarth Edward Llwyd, dde fester Thomas Tonkin. Martesan i ddiw yn dra moeha a falyw yn ôl yn lyfr yn erfa canoeg sawsnig. Y pert yw, ffatel gafas Price, myr yn geriw yn mes a Archaeologia Britannica, a radn yn oddens ddiwarth Borlais. Saw yma geriw yn lyfr Price, na geffyr yn tilerio eryl. Rag yn sampl, beric fat. Cronogus, hop like a frog. Deith tarth, daybreak. Egor jarn, garden daisy. Figia, to dissemble. Gosen, ferruginous earth, rust. Lewis, lioness. Ha, sigalic, field of rye. Warren Duith, a Thesanian kend on the price, ragan laver cothma, stain, sen agnes, ew and gwella stain in kernu. William Price, a verwis in mis cevardiu, saitic naudeg, hagave in cleddis, in Redruth. Nicholas Williams, Doolin, Warden.